10-11 лістопада ў Ватыкане па ініцыятыве папскай рады Кор Унум пройдзе сустрэча прадстаўнікоў каталіцкіх валанцёрскіх арганізацый Европы. У форуме прымуць удзел каля 160 прадстаўнікоў дабрачынных арганізацый з 25 еўрапейскіх краін. Найважнейшым момантам мерапрыемства будзе сустрэча са святым айцом, якая пройдзе 11 лістапада. Сакратар папскай рады Кор Унум біскуп Джаванні Тосо расказаў, што ў грамадстве, якое жыве па законах рынкавай эканомікі, у якім прыбытак з'яўляецца галоўным крытэрыям жыцця, дзе нават асабістыя адносіны падвяргаюцца крытэрыям карыснасці, валантарыят сведчыць аб тым, што іншы чалавек не з'яўляецца канкурэнтам, але братам і што ён важней за грошы. Іерарх адзначыў, што валантарыят нарадзіўся для таго, каб адказаць на патрэбы чалавека ў імя Хрыста. Валанцёры вельмі часта адказваюць на патрэбы чалавека перш, чым дзяржава, бо раней бачаць, што чалавек знаходзіцца ў патрэбе, сказаў біскуп Тосо. Форум, які пройдзе ў Рыме, прымеркаваны да еўрапейскага года валантарыята, абвешчанага Еўрапейскім саюзам.